Neko tādu no tās novadu reformas es negaidu.
Latgalē aptaujātie iedzīvotāji, runājot par vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, nespēja valdīt emocijas. Tiesa, lauku iedzīvotāju attieksme pret pārmaiņām atšķiras. Vieni uzskata, ka nekas nemainīsies. Citi atkal cerību nezaudē, bet uztraucas gan par bezdarba pieaugumu, gan par pakalpojumu pieejamību lielajos novados.
Būsim realisti. Tāpat vajadzība braucam uz Balviem, braucam uz Rēzekni vai uz Rīgu. Tas neko nemaina, tur tikai varbūt kartē punktiņu.
Kas notiks ar pagastiem? Cilvēki kaut kas strādāja, bija vēl viņiem darbs, vēl kaut kas.
Vajadzētu izkortot tai, lai būtu drusku gudrokiņi. Pirms 10 gadiem, bet ir tādu glupēbu vīna vītā, kur bija 5-7 deputāti iztaisīja tagad 140, nu iztaisot vīnu gudru lītu.
Nu, protams, šito te pagasta veču pārlieku daudz ir.
Labdien, pašvaldību reformas zvanu centrs, Milans klausās.
Lai noskaidrotu atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem saistībā ar ministrijas īstenoto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo reformu, nu jau nedēļu darbojas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotais zvanu centrs.
Labdien, mani sauc Ivete. Gribēju uzzināt...
Latvijas radio veic eksperimentu. Vai zvanot pa tālruni 6880699 varēs saņemt atbildes uz dažādās Latgales vietās aptaujāto cilvēku jautājumiem. Piemēram, Ilūkstes novadā tika veikta iedzīvotāja aptauja un atklājās, ka iedzīvotāji nevēlas būt pievienoti Daugavpils novadam, bet gan vēlas saglabāt savu novadu.
Vai reformas gaitā tiks ņemts vērā tie cilvēku viedokļi?
Jā, respektīvi tā, ka tika organizēti tā kā sapulces, kur būs iespējams, respektīvi arī izteikt savu viedokli. Tā konkrēti, par kuru novodu šobrīd iet runa?
Ilūkstes novads.
Par Ilūkstes novadu. Tā, viena mirkli uzgaidīšu, šobrīd pateikšu. Tā, līd. Jā, tas kā sabiedrīska apspriešana par Ilūkstes novadu. Tā, piedalīs Ilūkstes novada deputāti, tas notiks 2. Augustā Daugavpils pilsētas domē.
Apvienojot novadus, vai plānot samazināt pagastu skaitu un vai ir plānots atlaist cilvēkus?
Par darba vietam un par jebkuriem sabiedriskiem objektiem, par sabiedriskiem pakalpojumiem, tas tika lēms jauno novadu deputāti.
Uz informatīvo tālruni zvanām vairākas reizes.
Labdien, pašvaldība reformas zvanu centrs, Katrīna klausās.
Uz jautājumiem zvanu centrā atbild operatori no uzņēmuma SIE BPO Liepāja.
Mani radinieki dzīvo Cibles novadā un tur ir felčerpunkts. Es gribētu jums pajautāt, vai ir zināms varbūt, vai tas paliks tas felčerpunkts pēc reformas?
Vienu mirklīti. Kurā novadā? Cibles novads?
Jā.
Nevaru tādu atrast. Varbūt tas ir pagasts?
Nē, tas ir novads.
Tāpēc to ir pārbaudīsim. Jā, Ciblas novads pie Lūdzas, ja?
Jā.
Vienu mirklīti. Šo informāciju nodošu kolēģiem. Sakiet, Lūdzu, kāda ir jūsu e-pasta adrese, lai varam sniegt jums atbildi. Noskaidrosim un ar jums sazināsimies atkārtoti.
Tad man vēl viens jautājums. Jā. Un tagad, ja Kārsava pievienos Lūdzai, kā būs ar visiem tiem dokumentiem, zemes grāmatas dokumentiem?
Jā, par to šobrīd nesatraucēties. Šis jautājums vēl ir procesā, diemžēl pagaidām nezinām, bet kad būs atbilde, tad ar jums noteikti mēs paziņosim par to.
Kaut arī uz vairākiem jautājumiem zvanu centrā uzreiz atbildēt nevar, jau nākamajā dienā e-pastā saņemu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbildes uz jautājumiem, gan par Ciblas novada felčerpunkta likteni, gan arī par izmaiņām dokumentos. Par dažādu iestāžu atrašanās vietām to starp felčerpunktiem lems jauno novadu deputāti. Savukārt par adrešu maiņu. Adresācijas sistēmas pamatā ir arī teritoriālā iedalījuma vienības, pilsētas, pagasti un apdzīvotās vietas. To nosaukumus vai robežas šajā reformā nav plānots mainīt, tādēļ arī ieraksti zemesgrāmatā nebūs jāmaina.
4 dienu laikā mēs saņēmuši gan 300 iedzīvotāju zvans, un tie ir bijuši tiešām no visas Latvijas.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce norāda, ka ministrijai ir nepieciešams apzināt iedzīvotāju viedokļus un sniegt sabiedrībai pēc iespējas vairāk informācijas. Runājot par zvanu centra darbinieku kompetenci, ministrs uzsver.
Zvanu centra darbiniekiem ir sagatavots tāda speciāls potenciāla atbilžu materiāls. Un jāsaka, ka vairumā gadījumu zvanu centra darbinieki var atbildēt uz jautājumiem ļoti kompetenti un izvērsti. Protams, ir gadījumi, kur ir sarežģītā gadījuma īpaši tādi, kas ir tāds ļoti vēsturisks, ļoti precīzi geogrāfiskas vietas un tās problemātika. Tur, ja tādās gadījumos ir izstrādāts mehānisms, zvanu centra darbinieks pieraksta jautājumu, iegūt kontaktu informāciju no cilvēka, kā viņiem atbildēt e-pastā vai, piemēram, uz pastu. Un tad mēs sagatavojam ministrijā darbinieki, kad šajā jautājumā palīdzēt sagatavo atbildi un aizsūt cilvēkam.
Paredzēts, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotais zvanu centrs darbosies līdz šī gada beigām, un tas izmaksās 7000 eiro bez PVN. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.